Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapend. Dr. Kapend a beti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambuli tali veya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola kisami bwa bokono bwa VIH
de la maîtriser
ni penza au milieu des balais multi koleka bozali pasi mingi oya komusu kisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bongo koluka. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikambuliango. Yamibale, et sengele te moto nyonso, azualisalisi. Tango tuzali koluba, na montango omwa, tukuli gwa na mitano. Et ni koluba ete, et sengele te ete, boko ba imboka, babika, akubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabe kolika. Et ni koluba ete, bozali na boko bande kubayi, basusu, azali kubatola, pe, kubamona. Pamba, likambo lisusu, bayebi kokila bankisi po ya bakolo kasi, babosani kokila mono, tope kisi po ya bana. Bana,
de 84.
Mokambi ya PNMLS, atalisi mpe lisusu, ba strategi to oyo echami na bisika po na kodepiste.
Toko banda na kupesa matea na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola eli kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka bakambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa matea mpo ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyotali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours mystique à peine peine na 60% passé à Mukama Lingumba tamu samaki na Lumbambu penza ikolamile kito lebate tombwa progrès c'est là qui pire tous allez c'est kukuba au tombo la montagne comme abatu bayi bazali pozwa lisungi ya kisi boya kolongo no banzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simple likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo
tukoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni biyambo kabie mizonga sima pe bazwi biyango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambolie ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambuli tali veya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Be mission na kati ya VO Lingala. Ezali kokoba tokutani mokolo malobi.